Ustaz, bagaimana menghilangkan sikap canggung antara suami istri yang kurang terbuka satu sama yang lain? Oh, udah suami istri kok gak terbuka? Udah lama ya, harusnya sikap-sikap canggung seperti ini ya, dikurangi ya, diminimkan. Masing-masing harus terbuka ya, apabila ada permasalahan sampaikan secara terbuka sehingga suami atau pasangan itu tahu apa sih kekurangannya. Kadang-kadang kan kita susah juga ya, istri cemberut gitu aja ya, tahu ini ada apa ya. Kalau nggak terbuka maka ini adalah sesuatu yang sulit. Namun sekali lagi, walaupun tidak terbuka seperti ini, hendaknya tadi sudah kita bahas, masing-masing harus memahami apa perasaan. Ya, kita kan nggak tahu, sifat canggung itu adalah kadang-kadang sudah tabiat, sudah dari sananya seperti itu. Mungkin dia adalah orang yang pemalu, dia memang orangnya tidak mau terbuka. Kadang itu adalah sudah tipe orang, karakter. Jadi harus dimaklumi juga. Namun sebagai seorang suami yang sudah lama bergaul atau sebagai seorang istri harus memahami. Kalau istri lagi cemberut ya, itu tandanya apa? Ada masalah. Walaupun kalau kita tanya, ada apa sih? Ada masalah? Marah sama saya? Enggak. Enggak kok. Kalau dia cemberut itu tandanya marah, walaupun dia enggak ngomong. Ini harus dipahami ya, harus kita harus peka terhadap seperti ini ya. Adapun terbuka itu lebih baik, karena itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan apa masalah. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan, karena itu adalah kadang sudah tipe dan karakter dari sananya. Ustadz, saya seorang remaja, saya mencintai seorang wanita. Bagaimana sikap saya apabila mencintai seorang yang belum halal bagi saya? Apakah saya harus menahan cinta saya? Ya, padahal cinta merupakan anugerah oleh Allah. Makan itu cinta. Cinta bukanlah sesuatu yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan cinta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia itu dibuat indah untuk mencintai anak-anak, wanita dan harta. Artinya itu adalah sebuah tabiat. Kita mencintai lawan jenis itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk jatuh cinta kepada lawan jenis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak membimbing, mengarahkan agar cinta kita betul-betul cinta yang halal. Allah enggak melarang kita cinta kepada lawan jenis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya membimbing kita, mengarahkan bagaimana agar cinta tersebut berbuah cinta yang berpahala. Ya, bukan cinta yang hanya dibangun di atas hawa nafsu belaka. Ya, karena kalau cinta itu dibangun di atas karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kedamaian, kebahagiaan, kenyamanan. Tapi kalau cinta hanya sekedar nafsu belaka, maka petaka akibatnya. Oleh karenanya Luqmanul Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, "Ya bunayya, iyyaka waz-zina, fa inna awwalahu ladzah wa akhirahu nadam." Wahai anakku, janganlah kamu berzina, karena itu adalah cinta yang di atas syahwat semata. Janganlah kamu berzina. Awalnya memang enak, tapi setelah itu adalah kesedihan dan petaka. Ya. Jadi kalau memang ya ini siapa nih? Ah, penanya sudah cinta sama wanita tersebut dan wanita tersebut adalah wanita yang salihah, wanita yang baik, udah ya, enggak usah ditunggu-tunggu, enggak usah dipendam-pendam, nantang stres teman-teman. Ya, langsung aja ya, datangi orang tuanya. Datangi orang tuanya. Sampaikan bahwa antum mencintai putrinya. Dan hendaknya bagi orang tua, apabila memang remaja tersebut adalah remaja yang baik, untuk menerimanya. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena kalau tidak, maka akan terjadi fitnah. Ini kalau dipendam-pendam terus, ya, maka bisa menjadikan apa? Fitnah. Ya, bisa menjadikan fitnah. Akan menjadikan dia tersakiti, terlukai. Dipendam-pendam, ternyata diserobot orang. Ya, repot. Mendingan langsung saja. Kalau memang antum sudah siap. Kalau nggak siap, maka lakukan apa yang dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman lam yastati fa'alaihi bisiyam. Kalau memang belum mampu nikah, banyak puasa. Fa'innahu lakum wijha. Karena puasa itu adalah obat peredam syahwat. Ya, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan sebagainya. Ya, kalau cinta, ini lihat dulu remaja. Kalau memang sudah siap untuk nikah, langsung saja lamar. Ya, tapi kalau belum siap, maka segeralah untuk siap. Baik. Selanjutnya, seorang suami sering mengucapkan kata-kata pada istrinya saat terjadi konflik. Pulanglah kamu pada ibu bapak. Pertanyaannya, bagaimanakah posisi kata suami tersebut? Apakah jatuh talak ataukah tidak? Baik. Ucapan ini, yakni pulanglah kamu ke orang tuamu, apakah talak ataukah tidak? Tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya adalah talak, jatuh talak. Kalau niatnya bukan talak, maka tidak jatuh talak. Karena talak itu memiliki dua lafaz. Lafaz yang pertama, lafaz yang shariih, lafaz yang jelas. Maka itu jatuh cerai walaupun tidak niat. Seperti misalkan mengatakan, seorang suami mengatakan, "Bismillah, saya ceraikan kamu." Bismillah barang. Baik. Ya. Maka ini jatuh cerai walaupun enggak pakai niat. Oh, niat saya tadi cuma main-main, enggak bisa. Karena ini adalah lafaz yang jelas. Yang kedua adalah lafaz kinayah, lafaz yang masih mengandung beberapa kemungkinan. Seperti misalkan, "Pulanglah kamu ke orang tuamu." Itu kemungkinan, yakni saya lagi pusing nih, pulang aja ke rumah orang tua. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya akan ambil. Bisa bermakna seperti itu. Bisa juga bermakna betul-betul apa? Cerai. Ya, tergantung kepada niatnya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, kepada salah seorang wanita yang pernah dia ceraikan, "Ilhaqi bi ahli, pulanglah ke orang tuamu." Dan Rasulullah SAW meniatkan cerai, maka cerai. Dan ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada Ka'ab bin Malik, salah satu di antara tiga sahabat yang gak perang Tabuk, lalu kemudian dihajar, bukan dihajar ya, dihajar, didiamkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, gak diajak ngomong. Termasuk Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, yaitu apa? Jangan bantu suamimu, Ka'ab bin Malik, dan menjauhlah dari suamimu. Maka Ka'ab mengatakan, ya, sementara pulanglah ke orang tuamu. Dan Rasulullah tidak menghukumi itu sebagai perceraian. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik tidak meniatkannya sebagai perceraian. Jadi tergantung kepada niat. Wallahu a'lam. Mohon nasihat untuk para istri-istri. Ini siapa yang nulis ini? Mohon nasihat untuk para istri-istri yang risih memperlihatkan romantisme disebabkan suaminya berjenggot. Maksud jenggotan romantis gitu ya. Rasulullah juga berjenggot loh. Baik, gak ada masalah. Gak ada sangkut pautnya jenggot sama romantis. Yeah. Malah bisa bikin romantis. Bisa dolenan ya. Bisa main-mainan sama jenggotnya. Baik, jadi sebagai seorang istri yang baik adalah apabila dia mendukung suaminya tatkala dia di atas kebenaran. Lihat teladan pada diri Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha mendukung Nabi Muhammad SAW ketika dia berada di dalam dakwah. Maka ini adalah pelajaran bagi para istri. Hendaknya mereka bangga punya suami yang berjenggot. Ya. Jangan kemudian seperti tadi risih. Malu ah. Jalan sama suami, suami anak kenapa? Jenggotan, dilirikin orang terus. Ya. Ya. Ya, hendaknya justru kita bangga punya suami laki-laki. Kalau enggak berjenggot, itu enggak laki-laki. Makanya dulu ada kisah lucu, ada seorang akhwat ditanya, "Ukhti, Mbak, kenapa kok milih suami yang jenggotan?" Ya, dia jawab, subhanallah jawabannya. Ya. Ya, karena saya nikah itu sama laki-laki, bukan sama sesama jenis. Apalagi sama pincong. Ya. Saya nikah sama laki-laki dan jenggot adalah salah satu ya, pembeda antara laki-laki dengan wanita. Ya, baik. Jadi intinya nasihat kepada istri ya, hendaknya kita enggak perlu merasa risih. Ya, kalau geli boleh. Tapi kalau risih, enggak suka terhadap istri terhadap suami kita tatkala menjalankan jenggot, maka ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, sesuatu keliru. Kenapa? Karena jenggot adalah kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahful liha wa ahful syawari khaliful majus." Ya, peliharalah jenggot, rapikan kumis, selisihlah orang-orang Yahudi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang istri yang rajin beribadah, bahkan guru ngaji dan rajin sholat malam, akan tetapi bertahun-tahun tidak memberikan kesempatan bagi suaminya untuk menggaulinya. Aduh. Atau haknya sebagai suami. Bagaimana hukumnya bagi istri seperti ini? Ngapain nikah? Gak ada faedahnya ya kan? Baik. Nikah itu salah satu tujuan inti adalah apa? Untuk berhubungan badan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, kalau ada seorang istri mensyaratkan, "Saya mau jadi istri kamu, tapi saya gak mau digauli," batal syaratnya. Karena itu bertujuan, karena itu membatalkan tujuan nikah. Itu sama seperti orang misalkan, "Saya setuju buku ini saya jual sama kamu, tapi gak boleh kamu baca, gak boleh kamu pegang." Terus apa faedahnya? Eh? Ngapain beli kalau gitu? Baik. Jadi ini mungkin apa namanya, ini curhat ini kayaknya. Curhat seorang suami yang tidak mendapatkan haknya. Maka hendaknya bagi para istri ya, untuk mungkin sebagai nasihat istri, hendaknya menyimak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila al-firas fa abad ya, fa bata ghadbana la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Ya. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, pahamlah maksudnya untuk apa? Ya. Masa main bola? Taip. Kalau seorang suami mengajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan intim, lalu istrinya ogah, enggan, enggak mau, tentunya tanpa alasan loh ya. Kalau ada udzur syar'i, apalagi misalkan memang sakit, jangan dipaksa. Ya, antum juga harus perasaan dong, masa orang sakit dipaksa. Ini kalau enggak ada udzur syar'i. Ya. Baik. Kalau dia menolak, fabata ghadbana. Lalu sang suami tidur dalam keadaan marah, jengkel, ngambek. Ya. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai subuh, sampai pagi hari. Karena mintanya malam, karena biasanya kalau mintanya itu apa? Malam hari. Ini bukan berarti kalau siang minta ya boleh ditolak, enggak. Ya. Ini karena biasanya orang minta itu adalah karena malam hari. Maka ini adalah perhatian kepada para istri atau suami juga. Kadang-kadang mungkin juga apa? Istrinya yang minta. Maka hendaknya memenuhi kebutuhan. Karena ini adalah hak. Dan ini juga adalah kewajiban. Ya, berikan. Bukankah dahulu ada seorang sahabat yang mirip seperti ini? Tapi sahabat ya. Sahabat. Kalau ini kan kebalik, istrinya yang ahli ibadah. Dulu ada seorang sahabat, kita kenal Abu Darda. Seorang sahabat yang ahli ibadah. Kalau siang selalu puasa, kalau malam selalu sholat malam. Ya, sehingga istrinya gak ada waktu untuk istrinya. Akhirnya dia mengeluh kepada Salman Al-Farisi. Karena Salman ini adalah saudara yang apa itu, sahabat yang disaudarakan oleh Nabi. Ya. Maka Salman menasihati Abu Darda. Inna libadanika la haqqo wali ahlika la haqqo. Badanmu punya hak, istrimu juga punya hak, rohmu punya hak. Maka berikan masing-masing haknya. Oleh karenanya kepada istri, ya, tidak ada masalah. Bahkan itu adalah sesuatu yang baik apabila kita ngaji, sholat, puasa. Tapi jangan juga kemudian melalaikan hak suami. Ya, apabila kita melalaikan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Pertama, kita maksiat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, akibat dari penolakan tersebut akan fatal. Kenapa Rasulullah menekankan seperti ini? Karena seorang laki-laki apabila tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka bisa jadi dia akan menerjang apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, pernah ada kasus seorang suami kemudian selingkuh. Ketika ditanya, kenapa kok selingkuh malah jajan di orang lain? Ya, dia bilang, saya minta kepada istri saya nggak pernah dikasih. Ya udah jajan di tempat yang lain aja. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Kalau kemudian suami melakukan perbuatan yang haram, siapa yang berdosa? Jadi ini adalah perhatian kepada para istri, baik, dan juga para suami, baik. Sudah ya? Baik, demikian yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin langsung bisa dipraktekkan. Ya, langsung bisa dipraktekkan. Bukan yang terakhir tadi loh, praktekkan. Baik, ya, bisa kita praktekkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.